Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakve će biti posljedice posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Bilo je reči o tome kako će funkcionisati predsjedništvo BiH ako su već počela prepucavanja između novo izabranih članova, o Dodikovom zahtevu da se u prostorije predsjedništva unese zastava Republike Srpske, o zaoštravanju odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Da li će Dragan Čović ostvariti svoju pretnju i blokirati institucije Bosne i Hercegovine zbog izbora Željka Komšića? Da li će u tom slučaju Dodik stati na Čovićevu stranu? Da li će zvanični Zagreb sarađivati sa Željkom Komšićem ili će ga bojkotovati zbog toga što ga ne priznaje bosansko-hercegovački HDZ? Da li je Željko Komšić pogrešio što je pomenuo mogućnost službe Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta? Zašto je Dodik tražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima, mada dobro zna da je to nemoguće? Kao i o tome da li će se pregovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini otegnuti do proleća iduće godine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu. Naši sagovornici su dva bosansko-hercegovačka analitičara koji žive u inostranstvu. Neven Anđelić je profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, a Jasmin Mujanović je predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Nekih 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini? Generalno nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Jeste, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine, međutim kad mi pogledamo šta je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustvovati sjednicama predsjedništva preko video linka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazile u posjetu i vidi se da u pozadini stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. E, onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da ćemo biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao, recimo, da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik, i Željko Komšić, i Čaferović bi svi trebali da budu predsjednici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Dodik je stalno izjavljivao do sada da mu je Srbija bliža od Bosne i Hercegovine i on faktički navija za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Šta ako on sad nastavi tu politiku?
Ta njegova lična privrženost jedne države više nego drugoj, to može biti njegova privatna stvar. On mora da se vlada i da vozi politiku shodno ustavu države koju zastupa. E to, nažalost, ne postoji u Bosni i Hercegovini već nekoliko decenija, otkako je ustanovljena ovakva Bosna i Hercegovina.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Kada je, na primjer, bilo pitanje pravo Srba i Roma i Jevreja i ostalih naroda u kantonima gdje HDZ faktično ima vlast i kad oni sprečavaju, blokiraju da ti građani iz tih redova, iz tih naroda uživaju svim pravima koji ostali narodi u Bosni i Hercegovini, pogotovo tih konstitutivnih naroda, imaju, kada HDZ takve stvari blokira, koje itekako dolaze i sa evropskih sudova, kad se to blokira, onda kao to nije kriza i to nije pravni haos. Međutim, kad HDZ hoće da blokira pojedine zakone na nivou federacije, to je kao veliki problem. Dakle, ako mi pričamo o vladavini prava, onda vladavina prava mora da jednako važi za sve građane, pa i naravno i za sve političke faktore i stranke u državi. Interesantno i pozitivno da je Mečka ambasada i također OHR, da su faktično već odbili te argumente Dragana Čovića. Vučića i HDZ-a da oni ne smatraju da je potrebno da se usvoji novi izborni zakon prije nego što bi se mogla uspostaviti nova vladajuća koalicija. A također moramo se podsjetiti da prije samih izbora postojao je konsenzus na federalnom nivou, na nivou federacije, među ostalim strankama u tom entitetu da bi se mogao usvojiti jedna verzija tog izbornog zakona. Međutim, HDZ je bila ta jedina stranka koja je faktično odbila taj zakon. Ja opet kažem da je meni prosto nevjerovatno da je jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije. To je apsolutno apsurdno i suludno i jedina pozitivna stvar u svemu tome je da smo došli do te tačke da su čak i ti neki međunarodni faktori, uključujući važne članice Evropske unije, konačno prepoznali da je HDZ malte ne na istom nivou problema u Bosni i Hercegovini kao i stranka SNSD i Milorada Dodika. Dakle, da će biti drame, naravno da će biti, međutim, u biti po zakonu, po ustavu, nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirala institucije i uopšte na kom osnovu se taj kompromis može postići.
Prvo bih spomenuo jedno apsolutno licemjerje izjava Dragana Čovića i HDZ-a što se tiče izmjena izbornog zakona. Sada će 9 punih godina biti od presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci i HDZ je bio taj skupa sa svojim partnerima vlasti SDA i SNSD-u koji je odbijao svih ovih 9 godina promjene izbornog zakona kojim bi prestala diskriminacija prema znatnom broju građana Bosne i Hercegovine. U momentu kada su oni prvi put osjetili, opravdano ili ne, to ostavimo na stranu, ali oni se tako osjećaju da su diskriminirani, e sada hoće da blokiraju institucije sistema.
Ali u stvari bit će blokada. I sad kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzdati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanoviću, međutim, po nekim izjavama čini mi se da se sukob oko Komšića na neki način pretvara u sukob hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svi hrvatski predstavnici poručuju da nikada neće prihvatiti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Čović je rekao da to što je uradio bošnjački narod nije dobro. Slične poruke su poslali i drugi funkcioneri HDZ-a. Da li bi se moglo desiti da dođe do opasnog zaoštravanja jer se pominju cijeli narodi?
Taj pokušaj da se predstavlja pobjeda Željka Komšića kao neki čin celokupnog bošnjačkog naroda ne samo što je apsurdno, već je strašno opasno. Vi kad pogledate brojke, činjenica je da je Željko Komšić pobjedio jedan značajan broj glasova u područjima Bosne i Hercegovine koji su eto kao pod navodnicima primarno hrvatske teritorije ili gdje skoro ekskluzivno žive bosansko-hercegovački Hrvati. I onda kad to također uporedimo sa kandidaturom predstavnika i stranke HDZ 1090-ka. Također vidimo da HDZ Dragana Čovića ne može nikako sebe predstavljati kao ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I također kad pogledamo da je kolektivna izlaznost bila 53-54%, možda čak i manje od toga. Znači svaka stranka koja je bilo kakav rezultat ostvarila na ovim izborima, je dobila jednu apsolutnu manjinu podrške generalne populacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ti stavovi HDZ-a matematički predstavljaju perspektive jednog strašno malog broja hrvatskog stanovništva Bosne i Hercegovine. I da na osnovi toga se oni predstavljaju kao neki politički faktor koji može blokirati sve institucije u državi i sve institucije u federaciji i također da može nazivati neke druge predstavnike i neke druge funkcionere kao nelegitimne je meni čisto apsurdno, kažem opet.
Gospodine Anđeliću, da li vi mislite da će ovaj sukob oko Komšića dovesti do zaoštravanja odnosa između dva naroda ili će to ostati samo na retoričkoj ravni?
Ostat će samo na retoričkoj ravni zbog toga što je prošli sukob 25 godina unazad još uvijek u svježem sjećanju ljudi koji su tada bili dovoljno odrasli da su učestvovali da budu žrtve u tom sukobu. Ne postoji kritična masa još uvijek. Tako da bilo koje političko rukovodstvo ukup poželi da taj sukob eskalira sa retoričkog u nasilni sukob, nemaju dovoljnu podršku.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da ovaj sad retorički sukob može da se pretvori u sukob između dva naroda?
Ne mislim, čak i 90. godina, neki se možda neće složiti sa mnom, ali u biti taj rat koji se dogodio u Bosni i Hercegovini nije nikada u stvarnosti bio rat između građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je bio jedan rat između pojedinih radikalnih političkih struktura koji je onda tek nakon što je nasilje počelo da radikalizira pojedince među običnim građanima Bosne i Hercegovine. Na to možemo reći o svim jugoslovenskim relativama u Hrvatskoj, u Sloveniji, čak i na Kosovu. Dakle, ne mislim da obični građani će krenuti jedni na druge. Jednostavno ne vidim razloga za nešto tako, ni kapaciteta za nešto tako.
Gospodine Anđeliću, s obzirom da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, mislite li da će zvanični Zagreb odbiti svaku saradnju sa Komšićem?
To bi bilo skandalozno, jer to bi bilo direktno uplitanje u unutrašnje poslove jedne suverene nezavisne zemlje. Čak ni pod Tuđmanom, za vrijeme Tuđmanovog režima, bili su donekle pažljivi kada će i kako se obratiti građanima u Bosni i Hercegovini i kakav će biti odnos prema susjednoj državi. Ja mislim da trenutna vlada u Hrvatskoj to neće učiniti. Oni su preokupirani nekim svojim unutrašnjim stvarima, trenutno i diobama unutar Hrvatskog nacionalnog korpusa, velikim rastom ekstremne desnice u samoj Hrvatskoj. Ja mislim da poneki od vladajućih političara u Hrvatskoj može izjaviti nešto što će ići niz blaku Draganu Čoviću i HDZ-u, ali jače direktni uplitanje, ja mislim da bi bilo skandalozno, jer oni su unutar Europske unije i moraju poštivati jedinstvenu vanjsku politiku Europske unije. Tako da kako se u Briselu skroji, ja mislim da Hrvatska ne može puno odskakati od toga.
Gospodine Mujanoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će zvanični Zagreb odbiti da sarađuje sa Komšićem?
Ne mislim, na kraju kraja. Mislim, tu će doći vjerovatno do neke vrste izolacije u smislu da neće hoće da sarađuje sa njim na jedan javni način, ali da će doći do toga da će zvanični Zagreb da kaže ne, mi nećemo da sarađujemo, odbijamo Željka Komšića, ne doživljavamo njega kao stvarnog predsjednika hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, mislim da bi to stvarno bilo skandalozno i da bi u tom slučaju to stvarno trebalo da bude jedan apsolutno jasni signal i Briselu i Washingtonu da je Republika Hrvatska u vrijeme vladavine ove verzije te HDZ stranke da je to postala jedna država koja je apsolutni faktor nestabilnosti u čitavom regionu.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da će u ovom sukobu oko Komšića, oko legitimiteta Komšića, Dodik stati na Čovićevu stranu? Oni su do sada vrlo, vrlo usko sarađivali, međutim Dodik se nije do sada izjašnjavao o Komšićevom izboru.
Nije se izjašnjavao, ali se izjašnjavao indirektno, recimo da neće podržati tužbu koju je Komšić neoprezno najavio. Neće biti usvojena na predsjedništvu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta i tako dalje. Dakle, bit će na toj, nazovimo je, Čovićevoj strani. Čisto iz tog nekog poriva da se spriječi normalan razvoj odnosa unutar samog predsjedništva Bosne i Hercegovine i unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne znam koliko će to dugo trajati, jer sad je to jedan period pobjedničke euforije i nekih obećanja koja su potpuno irelevantna za funkcionisanje političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Kada dođemo do stvarnih, konkretnih stvari, ja stalno sebe podsjećam, bez obzira na svu tu ekstremističku retoriku koja dolazi iz Banja Luke, iz Laktaša, da Dodik je podržavao aprilski paket 2006. Dodik je bio čovjek zapada,
kada je smijenjeno prethodno nacionalističko rukovodstvo u Republici Srpske. Znači, od miljenika Zapada do čovjeka koji svako malo trči prema Sočiju ili Moskvi da sjedi u blizini ruskog predsjednika Putina, to je jedan veliki dijapazon. Ja se nadam da će reterirati, da će doći do nekog razuma, ako ništa drugo, zbog ličnih interesa unutar Republike Srpske, on mora reterirati, jer ukoliko Bosna i Hercegovina trpi ekonomski, politički, na bilo kojem drugom planu, Republika Srpska također trpi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će Dodik stati na Čovićevu stranu u ovom sukobu oko Komšića?
Pa vjerovatno da hoće, međutim sigurno u interesu Milorada Dodika da se stvori predsjedništvo i da se stvori vlada na nivou države Bosne i Hercegovine što prije. To barem po ovoj sadašnjoj retorici HDZ-a i Dragana Čovića, oni će naravno probati da obstruiraju što duže i duže. Dakle, tu će doći možda do jedne vrste sukoba između njih dvojice i to će onda vjerovatno po prvi put biti neka značajna kriza unutar te njihove dugotrajne koalicije. Naravno, sve te nacionalističke reakcionarne koalicije koje postoje u Bosni i Hercegovini, pa čak i na primjer ona između SBB-a i SDA, su koalicije gdje svako u biti ganja samo svoj interes, i kad dođe do one situacije gdje moraju birati između te koalicije i svog interesa, naravno da oni uvijek biraju svoj interes.
Gospodine Anđeliću, vi ste rekli neoprezna izjava Komšića o tužbi protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Hamburgu. Da li je u stvari to bila nepotrebna izjava i time je Komšić bez ikakve potrebe zaoštrio svoje odnose sa Zagrebom, a u stvari ne može ništa da postigne?
To je bila potpuno nepotrebna izjava. Potpuno nepotrebna izjava. Sam je izvukao tu temu da se sada o njoj raspravlja. A generalno moje mišljenje uopšte oko tog slučaja Pelješkog mosta i naraslih apetita u bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine da bi Neum trebao postati novi Hong Kong ili Monte Carlo, razno razne sulude izjave, zaista stupidne izjave dolaze iz nekih krugova koji gravitiraju ka Sarajevu i time alijeniraju HDZ Bosne i Hercegovine, a i Hrvatsku. Hrvatska je susjedna država Bosne i Hercegovine koja je članica Europske unije, koja ima ogromnu granicu zajedničku sa Bosnom i Hercegovinom, i u interesu Bosne i Hercegovine koja je van Europske unije, koja je van euroatlantskih integracija, da ima dobre odnose sa tom susjednom državom. Ako ima neki problem oko mosta, to se na jedan nepreglasan način može pokušati riješiti. Naravno, ne može se ignorisati postupanje Hrvatske koja sa to neke pozicije sve se ovdje odnosi prema cijelom tom projektu izgradnji Pelješkog mosta, ali ne zaboravimo, ko financira taj most? Europska unija je odobrila sredstvo za financiranje tog mosta. Znači, da li Bosna i Hercegovina zaista želi da se stavi u poziciju konfrontacije sa Europskom unijom, istovremeno deklarirajući se da želi da se pridruži europskim integracijama?
Gospodine Anđeliću, glavni zadatak predsjedništva je da vodi spoljnu politiku. Međutim, Dodik je odmah, nakon što je izabran, zatražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima. Da li on time stavio do znanja da je za njega interes Rusije važniji od interesa Bosne i Hercegovine?
Ja iskreno mislim da je njemu jedino bilo zanimljivo da iritira javnost u federaciji, da iritira javnost u Sarajevu tom svojom izjavom. Malo prije toga je bio u posjeti u blizini Krima, pa možda ga je to inspirisalo, ali te njegove izjave imaju samo tu svrhu, jer realno nemoguće su, neostvarive su. U direktnoj suprotnosti su sa njegovim deklariranjem da je za evropske integracije. Evropska unija vodi politiku nepriznavanja situacije na Krimu. Ako on kaže da je za evropske integracije, da želi da postane kandidat, da je ozbiljan političar, ne bi čak ni reagirao tako nešto. Međutim, u Bosni i Hercegovini, nažalost, to može proći i onda se svi bavimo tim izjavama. On je već zaboravio i smišlja neku novu koju će iritirati javnost u drugom entitetu.
Gospodine Mujanoviću, kako vi tumačite ovu Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina treba da prizna aneksiju Krima?
mislim da poenta te izjave vjerovatno je više bila upućena Rusiji nego što je bila domaćoj publici u Bosni i Hercegovini. Mi znamo već da nekoliko godina Milorad Dodik se udvara na jedan prilično patetičan način Rusima, Vladimir Putinu, jer smatra da u krajnosti on može da ga štiti. Jedina stvar koja se Milorad Dodik boji jeste da će on jednog dana izgubiti vlast, a naravno da hoće, i da će onda završiti u veoma sličnoj situaciji kao Ivo Sanader u Hrvatskoj ili Nikola Gruevski u Makedoniji, dakle da će ići u zatvor. Milorad Dodik to zna, zna da postoji nekoliko razloga da on u krajnosti završi u zatvoru. Vjerovatno na kraju će se uspostaviti do kolike mjere su on i neki ključni ljudi u njegovoj vladi bili implicirani u ovom čitavom skandalu oko mladog Davida Dergičevića. Milorad Dodik proba da za sebe izgradi neke relacije i strukture kako bi sam sebe mogao spasiti od konsekvenca njegove višedecenske vladavine i naravno da se spasi od bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Mislim za Milorada Dodika da tu nema nikakvog spasa od Rusije, od Moskve, ali sigurno da mu je to faktično ostalo kao jedina opcija. Vidimo do koje mjere je on propastio relacije sa opozicijom u Republici Srpskoj, koliko je oštetio relacije sa različitim strankama u federaciji, a i na kraju kraja vjerovatno će, kad dođe do krize, on će i zapaliti i svoje mostove sa HDZ-om, kao što sam već naglasio prije par minuta.
I na kraju, gospodine Anđeliću, vjerujete li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još dublju krizu?
Nažalost, ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Bez obzira što sada nastoje formirati neke koalicije, te koalicije nisu potpuno iskrene, to su u stvari u ovom bošnjačkom dijelu federacije anti-SDA koalicije, gdje ljudi, odnosno partije, vrlo različitih ideologija, se skupljaju zajedno. Jedini motiv je da se isključi SDA iz vlasti. Pri tome, oni moraju imati još jednog partnera u toj vlasti, tu bi bio HDZ. Znači, HDZ će biti u poziciji ultimatuma, najave blokade, čak i početka blokiranja sistema. Sve to će nas onda dovesti, znači, do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini, i u toj atmosferi vlasti vjerovatno neće formirati do proljeća, a ubrzo potom će početi nova predizborna kampanja za lokalne izbore. Radikalne promjene su bitne da se dese u Bosni i Hercegovini, a to je izmjena izbornog zakona koja bi omogućila na vlast da dođu političke opcije koje nemaju isključive ciljeve kao što trenutno dominirajuće političke partije imaju u Bosni i Hercegovini. Iseljavanje je veliko iz Bosne i Hercegovine i mislim da će se ono još uvećati tokom narednog perioda.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas se očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranja vlade i vlasti nekoliko mjeseci, i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, koju tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ono opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mujanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.